Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishi boshlanganidan beri Ukraina armiyasining 10 mingga yaqin askari halok bo'ldi va 30 mingga yaqini yaralandi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Aleksey Aristovich ukrainalik jurnalist Dmitriy Gardanga bergan intervyusida aytib o'tdi. Aniq aytmayman, lekin taxminan 10 mingdan kam odam o'ldirilgan, deydi u. Mulozimning so'zlariga ko'ra, jarohatlanganlar 3 baravar ko'proq, ammo jarohatlangan askarlarning 96-98% armiyaga qaytgan. Ya'ni bu abadiy nogiron bo'lib qoladigan yaradorlar emas, dedi prezident devoni rahbari maslahatchisi. Avvalroq Ukraina harbiy harakatlar boshlanganidan beri taxminan 1300 ta piyoda jangovar texnikasi, 400 ta tank, 700 ta artilleriya tizimi yo'qotilgani haqida ma'lumot berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.